Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Iosif Anca.
Mulțumim Bunului Dumnezeu care ne-a ajutat până în ziua aceasta, numele Lui să fie binecuvântat. Astăzi, prin ajutorul Său, vom încheia ciclul de lecții, zile și ani sub soare, cu lecția 10-a, subtitlul Rostul vieții de sub soare. Cu alte cuvinte, cu ce ne putem alege la final sau cum ar trebui să trăim încât la urmă, privind în urmă, să ne dăm seama că nu am trăit viața degeaba. Solomon scria în cartea Eclesiastul, carte de la care în general am pornit subiectele acestei tematici, în capitolul 6, versetul 12, următoarele două întrebări. Că cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine știe să spună omului ce va fi după el sub soare? Credem că Dumnezeu și Scripturile pot să spună. În ce mod ne putem trăi viața cu folos? Pentru că altfel, spunea Solomon, și am citit noi versete mai multe la vremea potrivită, privind viața doar la folosul de moment, să mănânci, să bei, să-ți petreci. Pentru că momentele vieții se scurg în mod fulgerător. De aceea vom privi în întreg cuprinsul Scripturii și vom vedea, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, citesc din Ioan capitolul 12, viața aceasta trebuie abordată în raport cu viața viitoare. Aici sunt două expresii pentru viață, de fapt sunt două etape, viața din veacul acesta și din veacul viitor. Ioan 12:25, cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața, așa cum face precizarea, viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Deci avem de-a face cu două vieți, viața din lumea aceasta, de sub soare, și viața veșnică. Să privim la câteva recomandări pe care Biblia le face referitor la felul în care trebuie să ne trăim viața ca să avem în final un câștig de la modul în care am trăit. În primul rând vreau să ne gândim la viața de familie. Pentru că în dimensiunea procreativă a vieții, prin familie se continuă creația din Eden. De altfel, este o responsabilitate a omului și nu numai, a tuturor ființelor vii. Toate speciile ar fi dispărut dacă nu ar fi răspuns acestei chemări divine de înmulțire, de maturitate și de repetare a ciclului procreativ al vieții. Ori în cazul omului, responsabilitatea este cu atât mai mare, pentru că toate au fost create să fie în subordine omului, iar omul a fost creat să stăpânească. Spune Scriptura despre Adam și Eva, citim din cartea Genesa, capitolul 3, versetul 20, Adam a pus nevestei sale numele Eva, ceea ce înseamnă viață, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Poate uneori ne gândim la Eva doar ca la o primă păcătoasă, dar viața Evei a fost trăită cu folos, sub aspectul rolului de mamă al tuturor ființelor care au provenit din ea. Adam la rândul lui și-a făcut și el datoria sub acest aspect și viața lui n-a fost fără de folos. Dumnezeu n-a fost nevoie să creeze alții, au fost suficient ei creați și din ei s-au mulțit ceilalți, citim în Genesa 5, versetul 34, la vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu care i-a pus numele Set, un fiu după chipul și asemănarea lui. Deci iată că Adam a murit, dar chipul și asemănarea i-au rămas în copii. După nașterea lui Set, Adam a trăit 800 de ani și iarăși n-a trăit fără folos sub acest aspect, a născut fii și fiice. Este un prim folos al vieții, prin perpetuarea speciei umane. Excepție de la această îndatorire și de la acest rost al vieții, fac puțini oameni. Adică cei cărora nu le este dat darul să fie familiști, și dintre familiști mai fac excepție cei cărora nu le este dat harul să aibă copii, care sunt sterili. Iată cuvintele Domnului Iisus Hristos, Matei capitolul 19, reluate apoi de Apostolul Pavel. Matei 19, citim de la versetul 11, ca răspuns a cuvintelor ucenicilor care spuneau, nu-i de folos în soare omul, e de folos, că dacă n-ar fi folos acesta al nașterii, viața ar fi încetat de mult. Nu toți pot primi cuvântul acesta, adică să se rețină de la viața de familie, ci numai acelor care este dat. Și prezintă aici trei categorii de oameni care nu pot să slujească în vederea perpetuării speciei umane. Evreii au înțeles foarte bine acest aspect, de aceea ziceau ei, vă citesc din cartea profetului Isaia, capitolul 56, versetul 3, famenul să nu zică, iată, eu sunt un copac uscat, în sensul că nu poate să aibă sămânță pentru perpetuarea speciei. Și în continuare le spune la fameni că pot și să trăiască viața cu folos și vom vedea noi imediat. Dar acum am accentuat doar faptul că evreii înțelegeau această dimensiune. Spuneam că Apostolul Pavel reia ideea în 1 Corinteni 7, versetul 7, când scrie el despre chemările diferite care le are Dumnezeu pentru oameni. Nici el nu a fost un familist, n-a avut copii. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar nu s-ar putea să fie toți așa. De aceea face precizarea, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui. Unul într-un fel, altul într-altul. Că Dumnezeu atunci când a creat în săptămâna primă prezentată în Genesa, a făcut ca toate să aibă în ele sămânța. Și sub acest aspect putem trăi cu folos. Așa cum vă mai citesc și din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 15, cu referire tot la Eva în primul rând și apoi la toate celelalte femei procreative, totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii. Iată un folos al vieții. Și aici mai facem o precizare, întorcând pagina, tot în cadrul familiei se poate trăi viața cu folos, răsplătind părinților ostenelile date de naștere și creștere. Scrie în 1 Timotei 5:4, dacă o vădvă are copii sau nepoți de la copii, care își datorează viața acelei văduve, rolul ei de mamă, să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților lor, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Versetul 8, dacă nu poartă cineva grijă de lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios, pentru că îndatoririle de familie sunt fundamentale în viață. Sunt o îndatorire înaintea lui Dumnezeu și față de generații, unii față de alții. Un al doilea mod în care viața trebuie trăită și privită cu folos este cel al slujirii sfinte. Și aici famenii pot să fie înaintea familiștilor, având mai mult timp disponibil. Asta face ca viața să fie trăită cu folos și dincolo de limitele familiei. Iată ce citim despre slujire din cuvintele Apostolului Pavel, Filipeni, capitolul 1. El, cum vă spuneam, n-a fost un familist, dar și-a trăit viața din plin cu folos. Filipeni 1:21, căci pentru mine a trăi este Hristos, înseamnă sacrificiu, și a muri este un câștig. Nu mai trudesc, nu mai sufăr. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg, sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, dar pentru voi, accentuez, pentru voi, este mai de trebuit să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămânea și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Iată o viață de slujire. Și să nu creadă cineva că numai mari oameni al lui Dumnezeu au trăit cu folos. Poate trăi cu folos și orice bunicuță. Sau și dacă n-a fost bunicuță. Așa cum discutăm, citim din 1 Timotei, capitolul 5, versetul 5, cea cu adevărat văduvă, și aici are în vedere pe cea care ori n-a avut deloc copii, ori nu mai are urmași, care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și e uitată de vreme, trăiește fără folos, nu. Dacă stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni, un mare folos. Versetul 9, o văduvă, ca să fie înscris în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, iată, folos, să fi crescut copii, primul caz amintit, să fi fost primitoare de oaspe, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Slujirea face viața cu mult folos. Așa cum este scris și în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 36, cu refer la David, omul implicat în slujire, pasionat de casa Domnului și de poporul Domnului. Sunt cuvinte din predica Apostolului Pavel în Antiohia Pisidiei, 13:36, și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit. A slujit generației în care a trăit. Și cu siguranță sunt multe exemple din Scripturi pe care le știm, nu doar profeți, nu doar ucenici, femei care îl ajutau pe Domnul și pe ucenici cu ce aveau, exemplul Anei care nu se depărta de templu, avea o slujire mai rodnică decât preoții sub acest aspect ei. Așa ca Zaharia, când își încheiau zilele de slujbă, mergeau acasă. Ea nu mergea, rămânea tot acolo. Așa ca Tabita, pe care o cunoșteau toți în jur pentru faptele ei. O slujire despre care Domnul a vorbit atunci când Petru a întrebat, citim din Marcu 10, cu ce ne alegem, că noi am fost și familiști, am și slujit. 10:29, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească. Dar despre primire vom vorbi imediat. Acum vorbim despre a lăsa, despre a sluji. Doamne, dă-ne o inimă bună să slujim și în familie și oriunde este nevoie în lucrarea Ta. Adică să nu trăim o viață egoistă numai pentru noi. Viața este cu folos câtă vreme o trăim pentru cei din familie ca o primă responsabilitate și apoi pentru cei din adunare și din lume chiar. Așa cum spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 6, versetul 10, așadar cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Sau cum spune tot el, epistola către Tit, versetul 14 al capitolului 2, El, adică Domnul, s-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un rod care să fie al lui, dar după ce ne-a sfințit și am fi acceptați în cer, Domnul ne mai lasă. Cu ce scop? Să trăim cu folos. Plin de râfnă pentru fapte bune. Cum scrie aici și în versetul 8, din capitolul 3, cei din tâi în fapte bune, iată ce este bine și de folos pentru oameni. Doamne, repet, dă-ne această inimă bună. Poate ne gândim că în viață au fost și ani sau poate zile în care am trăit fără folos, în care am pierdut vremea, poate prin păcat, pentru aceste situații, pocăința și apoi rămânerea în sfințire și slujire este singurul remediu. Să răscumpărăm ce se mai poate, să căutăm pe Domnul câtă vreme se poate găsi și cu dăruire, în timpul ce ne-a rămas, să nu mai trăim după poftele oamenilor, cum scrie 1 Petru capitolul 4, ci după voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă în sfințire și în slujire. N-ar fi suficientă slujirea fără sfințire, nici sfințirea fără slujire. Cred că toți putem să trăim cu folos, există ocazii. Chiar în fiecare zi să facem ceva care să rămână, cum spunea Domnul despre Maria, partea care nu îi se va lua. Asta pentru că avea de-a face cu o stare spirituală bună și să nu uităm că Maria nu a stat bine numai cu ascultarea, ea a fost cea care a spart un vas cu alabastru de mir mirositor și l-a turnat pe trupul Domnului. A fost cu un spirit de dăruire și Domnul a spus, scrie în Matei 26, Marcu 14, că asemenea gesturi trebuiesc predicate, că să știe și alții că slujirea este răsplătită, este lăudabilă și aici și în eternitate. Să observăm acum care este rostul etern al vieții de sub soare. Cu ce ne alegem dacă am slujit în familie și oriunde a fost nevoie? Că poate uneori ne vine să întrebăm ca și Petru, am lăsat, dar cu ce ne alegem? În primul rând să ne reamintim și asta să nu uităm niciodată, că adevărata măsură a lucrurilor nu este vremelnicia, ci eternitatea. Dumnezeu a permis pe pământ, în parați, vremuri, mai bune, mai puțin bune, împrejurări. Dar toate acestea nu sunt adevărata lor măsură. Lucrurile nu mai sunt în adevărata lor stare, nu sunt așezate. Aici toate sunt într-o continuă mișcare, așa ca și astrele care ne decid măsura timpului. Să citim din cartea profetului Daniel, capitolul 7, pentru a nu pierde din vedere această perspectivă eternă. Pentru că asta este diferența fundamentală dintre noi și lume în ce privește felul în care ne trăim viața. Ei se raportează doar la viața aceasta, pe când noi ținem cont în prim plan de viața eternă. În Daniel 7 sunt văzute patru fiare care se succed în istoria globală a Pământului și spune Scriptura aici în versetul 9, mă uitam la aceste lucruri, la scurgerea timpului, până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit zile așezut jos. Citim apoi versetul 17, aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ, dar sfinții celui preanal vor primi împărăția și iată stabilizarea și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Știți că banii datorită inflației și își pierd din puterea de cumpărare și apar situații de stabilizare monetară, se pornește iarăși că unitățile monetare au altă valoare, dar în timp se pierd din nou. Însă atunci când se vor stabili adevăratele unități de măsură și răsplătirile eterne, vor rămâne, va fi ceva de neschimbat. Spune tot aici, de la versetul 26, 6, apoi va veni judecata, se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărăților care sunt pretutindeni sub ceruri, deci tot ce este sub soare, ceea ce am prins noi în tematica noastră, se vor da poporului sfinților. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Așadar, orice împărat, fie că e vorba de Elisabeta a II-a Angliei, e pe tron din 1952. Și dacă ar fi rămas Mihai I al nostru, ar fi fost mai longeviv decât ea. Dar amândoi sunt pe ducă. Și nu-i mai pune nimeni pe tron în vecii vecilor. Dar sfinții când vor primi împărăția, vor primi niște tronuri care rămân. Vor primi trupuri care nu îmbătrânesc. Adevărata măsură a lucrurilor este eternitatea. Așa cum spune Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 4, spun aceste lucruri insistând, nu că nu le știm, dar nu dăm greutatea necesară întotdeauna valorilor care merită. 2 Corinteni 4 cu 17 și 18. Căci în tristările noastre ușoare, de ce sunt ușoare? Că nouă ne par grele. Sunt de o clipă, dar au mare folos. Spune în continuare aici, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Asta nu înseamnă că închidem ochii la ceea ce e sub soare. Nu dăm valoare, asta vrea să spun. Și la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Dar să vezi ce nu se vede, îți trebuie credință. Și asta e darul lui Dumnezeu. De aceea să-i mulțumim că ne-a dat pricepere. Să privim dincolo de perdeaua aceasta care limitează gândirea umană și să înțelegem că viața trebuie trăită în perspectiva eternității. Dacă nu gândim așa, nu o vom trăi cu folos. Vom vrea, exact cum spunea Domnul Iisus, cine vrea să scape viața, o va pierde. De ce? Pentru că se duce. Îmbătrânim și murim. Să ne amintim de bogatul și de Lazar. Luca 16, de la 19 la 31. Ce i-a adus aminte sau i-a spus să-și aducă aminte Avram bogatului? Citesc versetul 25. Adu-ți aminte că în viața ta, în zilele de sub soare, în fiecare zi, ducea o viață plină de strălucire, veselie. El a fost atent cu viața lui, nu și-a disprețuit zilele, nici viața, dar n-a știut că adevărata valoare nu constă în viața aceasta. Tu ți-ai luat lucrurile bune, deci a avut opțiuni pentru sine. Și Lazar și-a luat pe cele rele, adică a acceptat orice situație. Acum aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Și bogatul a continuat cu o cerere în dialog cu Avram. Să trimită pe cineva să adeverească fraților săi că nu aici e adevărata măsură. Să le spună aceste lucruri, adică să le adeverească existența vieții de după moarte. Undeva, pare mi se, în Italia este un local religios cu uși la căror intrare, cu intrare într-o clădire și la una este un simbol pentru cei ce intră cu fericire, bucuroși, la alta un simbol pentru cei ce intră triști și apoi o ușă centrală unde este o inscripție, este important numai ceea ce este etern. Pentru că sunt lucruri care au valoare până murim și sunt lucruri care au cea mai mare valoare după ce murim. Este exact cum spunea Domnul Iisus Hristos cu bobul de grâu. Ioan 12, versetul 24. Dacă nu moare, rămâne singur. Cât să valoreze un bob de grâu? Dar dacă moare, aduce multă roadă. Într-un bob de grâu ies câteva, acele dacă le-am semănat, iar dacă le-am semănat și procesul ar continua, am ajunge la un hambar imens. În al doilea rând, De fapt, doar două lucruri vreau să precizez. Că dacă adevărata măsura lucrurilor este eternitatea, pentru eternitate putem să câștigăm, în primul rând, eternitatea, adică viața eternă, și în al doilea rând, răsplătiri. Mai întâi, moștenirea vieții veșnice este cel mai mare câștig al omului, primit de la Dumnezeu în zilele și anii petrecuți sub soare. Chiar dacă Dumnezeu le-a programat pe toate la început, a moșteni sau a nu moșteni viața veșnică, asta este decizia fiecărui om, pentru că Dumnezeu ne oferă această posibilitate. Viața de sub soare am moștenit-o de la primul Adam și a fost tot darul lui Dumnezeu. În viața acestui întâi Adam, în carne și oase, sub soarele așezat în săptămâna când a fost creat și Adam, putem să ne câștigăm viața prin al doilea Adam și să fim născuți din nou. Cum obișnuia cineva să spună despre unii oameni copătimindu-i, sărmanul nu-i născut numai odată. Și despre alții se poate spune, fericit de el, e născut încă o dată. Două nașteri înseamnă două vieți. Dacă o avem numai pe prima, spune Scriptura, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 45, omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu. Și de aici avem dimensiunea noastră sufletească, umană. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Și de aici avem nădejdea unui trup duhovnicesc, dacă, evident, devenim duhovnicești. Oferta e generală, spunea Domnul Luca 9:23, apoi a zis tuturor, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acruce în fiecare zi și să mă urmeze. Și spune mai departe, ce ar folosi un om să câștige toată lumea? Dacă își pierde sufletul. Cu alte cuvinte, dacă nu se alege omul cu mântuirea de pe pământ, nu a făcut o afacere. Din potrivă, nici dacă ar avea toată lumea, n-ar echivala cu moștenirea vieții veșnice. Este ceva de la sine înțeles. Să citim din Roman 5, versetele 17 și 18, pentru a da greutate acestui rost al vieții pe care ne l-a oferit Domnul Iisus, 5:17-18. Dacă deci prin greșeala unui singur, Adam, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel, da, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, și în toți oamenii ne încadrăm și noi, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii, și aici ne putem încadra și noi și oricine, de aceea eliminăm din start posibilitatea că Dumnezeu s-a jertfit numai pentru unii. S-a jertfit pentru toți, dar vor fi mântuiți numai unii. O hotărâre de neprihănire care dă viață. Evident că sunt în Scriptură versete care ar lăsa să înțeleagă că numai unii sunt rânduiți pentru viață, adică numai unii ar putea să-și dobândească sau să moștenească viața veșnică. Iată ce citim în 1 Petru capitolul 2 în privința aceasta de la versetul 6. Dar vom vedea că aici există și o imputare pentru om, de altfel n-ar mai avea sens judecata dacă unii oameni n-ar fi avut din start sau șansa lor n-ar fi fost reală. 1 Petru 2:6. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Deci a crede cu a te încrede e dimensiunea sau modul prin care putem să accedem. Pe care le pătați o zidare să fie pusă în capul unghiului. Și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul, că altfel nu s-ar lovi. Și apoi scrie în final, și la aceasta sunt rânduiți, dar asta e o consecință. Deci cei ce nu cred se izbesc ca de un zid de mântuirea prin Domnul Iisus Hristos și nu pot să-și dobândească viața veșnică și viața lor se scurge fără folos. Dacă nu pot să creadă, au trăit degeaba. Omul nu este decât carne păcătoasă, de aceea să mulțumim Domnului că ne-a dat harul în zilele, în anii care avem, să putem crede, să putem să primim darul fără plată, viața veșnică ce vine de la Domnul, numele Lui să fie binecuvântat. Asta este foarte important și dacă de asta nu ținem cont, cu ce ne-am putea alege cu altceva? Hai să citim în Roman 6, fără să dau citire la toate versetele, doar așa să le survolăm puțin. În primele versete este scris de 4 ori cuvântul împreună, care are de-a face cu unirea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Uniți cu El prin răstignire, prin moarte, prin îngropare, adică prin botez, și apoi împreună cu El într-o viață nouă, viață care nu privește numai viața de pocăință, ci privește viața eternă. Și în finalul capitolului scrie așa, citesc de la versetul 22. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi al lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Ce spuneam la început? Sunt două vieți, viața din lumea aceasta și viața veșnică. Dacă în viața din lumea aceasta ne-am unit cu Domnul Hristos, de la răstignire până la o viață nouă, atunci ne putem aștepta la viața eternă. Spune în finalul versetului 23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică. Dar nu așa dat la întâmplare, ci după un proces, după un procedeu, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Să-i mulțumim Domnului și Tatălui Ceresc. Sau cum scrie în Filipeni, pentru ce a suferit Domnul până la cruce, toți să-i înalțe numele și să spună spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Un Domn al vieții, care ne-a înnobilat în zilele existenței noastre cu eternitatea. Recent un frate relata cum a botezat pe o soră de 90 de ani, Cihar, să se îngăde Dumnezeu atâtea zile și să te mântuiască. A citit în Biblie și a trimis după un frate, familia, două fete ce avea, s-au văzut nevoite să-l cheme. Pe când s-a dus, era deja îmbrăcat în alb bunicuța, s-a dus lângă ea, erau și alții din familie și a spus, ce dorești? În seara asta nu plec de aici până nu mă botezi. Da, de ce să vă botez? Eu de 2 ani citesc în Biblie. Și spunea fratele, a început bunicuța să-mi predice. În Marcu 16 scrie așa. Și a spus din fapte și i-a adus citate. Zicea ea, eu am vrut să mă botez mai demult. Dar bărbatul s-a pus cu înverșunare și îi spunea, auzi, am trăit 67 de ani amândoi împreună la ortodox și acum la sfârșit să mi te duci la pocăiți, nu te las. La care ea a zis, eu am fost obișnuit în viață să nu trec peste vorba ta, dar auzi, dacă tu mori înaintea mea, ăsta e semn de la Dumnezeu și să știu eu cum mor tu, cum mă botez. La care el mai bajocător zice, tu nu vezi că ești cu un picior în groapă, cum să mor eu înaintea ta? Și în momentul în care l-a chemat pe fratele și în seara aia, cum zice în fapte că Lidia i-a silit să intre în casa lor, așa i-a l-a silit să-l boteze, trecuseră numai 2 săptămâni de când murise bărbatul și nu m-a amânat. Asta a fost anul trecut, dar încă trăiește sora. Este un har, mai degrabă cu atât mai bine, dar și mai târziu să câștigi veșnicia. Să apuci, cum zice Pavel către Timotei, viața veșnică la care ai fost chemat. Chemare cerească pentru oameni pământești. Un al doilea rost al vieții, așa cum se desprinde din îndemnurile care le-am dat din Scripturi este răsplătirile eterne. Pentru tot ceea ce am făcut aici, aceste răsplătiri se oferă numai la sfârșitul zilor, nu al zilor fiecărui om, la sfârșitul zilor pentru toți. Așa cum îi spune Domnului Daniel, Cartea Daniel, capitolul 12, versetul 13, știți că și acest om, deși famen, dar a slujit, iar tu, du-te, până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Spunea și Solomon în încheierea cărții Eclesiastru, din care am studiat în aceste lecții, 12 cu 14, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Judecată înseamnă analiza răului și analiza binelui. Și aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Spunea Domnul, niciun pahar de apă nu va rămâne nerăsplătit. Atunci Dumnezeu va analiza nu doar cantitativ faptele noastre, ci calitativ gândurile cu care le-am făcut, posibilitățile care le-am avut. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5, evidențiază modul în care Dumnezeu va cântări faptele noastre. Știți că Domnul a apreciat că ce a dat o văduvă a fost mai mult decât au dat alții. Nominal vorbind, nu era așa, dar Dumnezeu cunoștea realitățile intrinseci a acelor subiecți luați în discuție. 1 Corinteni 4 cu 5. De aceea vă spun să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse ale oamenilor și va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Ba încă Domnul a recomandat să fie faptele făcute în ascuns, că la Dumnezeu nu se pierde evidența lor, faptele bune nu mor. Ba încă este clar din spusele Domnului Matei 25 că nu trebuie să ținem noi o evidență a faptelor bune, că o va ține El în tot ceea ce noi am făcut. De aceea îi spune Pavel lui Timotei, 2 Timotei capitolul 4, referitor la slujirea lui și fiecare să o ia în dreptul slujirii lui, în familie, ca mamă, ca tată, ca predicator, ca om sau femeie care te rogi, fiecare după locul unde a fost așezat, după lucrarea încredințată. 2 Timotei capitolul 4, citim de la versetul 5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, fă lucrul unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata. Versetul 7. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa. Adică eu mi-am terminat ziua de lucru. Tu încă ești în flux. Fii activ. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndelecești în totul cu ele, diverse sfaturi ca să iasă o lucrare bună. Cred că trebuie să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să ne facem lucrarea la care ne-ai chemat. Nu ne lăsa să ne amestecăm în lucrul altuia, nu ne lăsa să fim leneși și neroditori, ajută-ne fiecare, așa cum spune în proverbe, dacă vezi pe un om credincios în lucru, încredințat lui, omul acela poate să șadă lângă împărat. Atât se cere. Fiecare, spune și în Corinteni, să fie credincios în ceea ce Dumnezeu i-a dat. Și apoi, la final, spunea și Domnul Iisus, citesc din Matei capitolul 16, versetul 27, va fi o zi a răsplătirilor, căci Fiul omului să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Așadar, practic vorbind, trebuie să muncim cât să mâncăm și noi, să avem o casă. Da, este binevenit, dar să nu fim ca cei din Hagai care alergau numai și numai pentru casa lor, să facem ceva care să rămână și cu răsplată, pentru că altfel va fi o osteneală și la sfârșitul zilei nu mai avea Dumnezeu pentru ce să ne plătească. Încheiem reafirmând pentru a ne fi mereu pe inimă că Scriptura evidențiază lucrurile din tâi, sunt astea de aici, și lucrurile noi, sau altfel spus, lucrurile care nu se văd sunt acolo, cele care se văd sunt aici. Cele de acolo sunt numite în altă parte în Scriptură lucrurile făgăduite. În altă parte sunt numite lucrurile care nu se clatină. Numiți-le cum vreți. În Apocalipsa 21 cu 5 sunt numite lucrurile noi. În Evrei 11 cu 1 sunt lucrurile făgăduite. În 11 cu 13 sunt lucrurile care... În 12 cu 27, cu 13 sunt făgăduite și 12 cu 27 sunt lucrurile care nu se clatină. Oricum le-ai lua. Știți de ce sunt numite cele din cer lucrurile noi? Pentru că nu se învechesc niciodată. N-au cum să vechească, nu se clatină. Toată problema este dacă le nădăjduim, dacă suntem siguri pentru a pune preț pe eternitate, cea care are cu adevărat valoare. Și într-o ultimă idee, îndemn să ne gândim și să ne regândim și să nu uităm că felul în care omul își trăiește viața poate să aibă un rost și aici și cu atât mai mult în eternitate. Dar dacă nu suntem atenți, putem să greșim și aici și cu atât mai grav să nu ne alegem cu nimic în eternitate. Iată rostul Evlaviei, și Evlavie sub acest aspect înseamnă să trăiești viața în acord cu voia lui Dumnezeu, cu orarul lui, să știi să te raportezi la Dumnezeu și la oameni, asta înseamnă Evlavie. De aceea scrie în 1 Timotei capitolul 4, versetul 8, Evlavia este folositoare în orice privință. Are făgăduința vieții de acum. Un om evlavios va ști să se raporteze în așa fel încât să ofere celor din jur tot ceea ce au nevoie. Bunăvoință, credincioșie și toate cele ce necesită viața contemporanilor noștri. Dar se va raporta la Dumnezeu și la veșnicie. Și scrie în continuare, are nu doar făgăduința vieții de acum, ci și acelei viitoare. Așa a fost modul de viață al Domnului Iisus Hristos. El a fost taina Evlaviei descoperită nouă. Cum să trăiești aici cu folos, dar un așa folos care să fie valabil în eternitate. Să ne înscriem în planul lui Dumnezeu ca să putem aici fi la locul la care ne-a rânduit și acolo sus, că știți că spuneau ucenicii să-i așeze pe doi, la stânga și la dreapta, a spus, nu, că locurile sunt aranjate. S-a aranjate și aici dacă ne găsim locul și asta se reportează după toate etapele vieții, cum spuneam într-o altă lecție, la final în eternitate. Și încheiem cu Psalmul 1, acolo unde este o imagine în versuri a modului în care oamenii trăiesc atât de diferit, cu folos sau fără folos. E scris ferice de omul care nu face ca alții, că deci el sigur nu-i ferice, își găsește plăcerea în legea Domnului, versetul 3. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui, pentru că atât îi se cere omului, să-și dea rodul potrivit cu soiul lui, a cărui frunze nu se vestejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit, pentru că finalul contează. Și asta ar trebui să se accentueze în adunare, aici să se scoată în evidență valorile care contează. Și apoi în final, spune în versetul 5 și 6, în ziua judecății se va vedea, unii vor pleca capul, iar alții vor fi evidențiați de Domnul. Așadar, mulțumim Domnului că ne-a dat viață. Îi mulțumim că ne-a dat harul să ne facă parte, chiar dacă sunt încă numai lucruri nădăjduite, de viața eternă. Și rugăm în viața, în zilele și anii ce avem aici, să ne ajute să trăim în așa fel, încât să ne alegem cu o bună răsplată. Pentru ca să apucăm, cum îi îndemna Pavel pe bogați, prin faptele lor, să apuce adevărata viață. Doamne, fii slăvit pentru acestea. Amin.